Vabarokops Radio Tavis Upleba. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თელს მსოფლიოში პატივს მიაგებენ ნელსონ მანდელას ხსოვნას. უკრაინის პრეზიდენტი ჩინეთიდან შინისკენ მიმავალ გზაზე რუსეთში შეჩერდა და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. ფილის ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ნელსონ მანდელას 15 დეკემბერს დაკრძალავენ მისი საგვარეულო სოფელში. ამის შესახებ პარასკევს გამოაცხადა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჯეიკობ ზუმამ. ქვეყანაში ერთკვირიანი გლოვაა გამოცხადებული. სამხრეთ აფრიკაში, ისე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, პატივს მიაგებენ მანდელას ხსოვნას. ნელსონ მანდელა, სამხრეთ აფრიკის აპარტეიდთან მებრძოლის სიმბოლო, ხუთშაბათს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მანდელას თანამემამულეები რამდენიმე ქალაქის ქუჩებში შეიკრიბნენ და პატივს მიაგებენ გარდაცვლილი ლიდერის ხსოვნას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მანდელას სამართლისთვის მებრძოლი გოლიათი უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მსოფლიომ დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, გაბედული და ღრმად კეთილშობილი ადამიანი.
We will not likely see the likes of Nelson Mandela again.
Nelson Mandela's მსგავს პიროვნებებს ალბათ ვეღარ ვნახავთ. ამდენად ჩვენი პასუხისგებლობა მაქსიმალურად ვიხელმძღვანელოთ მისი მაგალითით. გადაწყვეტილებები არა სიძულვილით, არამედ სიყვარულით გამოვიტანოთ. არასოდეს უგულებელ ყოთის, რომ ცვლილების მოხდენა ერთ ადამიანს შეუძლია. ვილდოდეთ ისეთი მომავლისთვის, რომელიც მის მიერ გაღებული მსხვერპლის ღირსი იქნება. ახლა კი უბრალოდ შევჩერდეთ და მადლობა უძღვნათ იმ ფაქტს, რომ Nelson Mandela არსებობდა. კაცი, რომელმაც ისტორიის სადავეები ხელში აიღო და რომელმაც მორალური სამყაროს თაღი სამართლიანობისკენ გადახარა.
განაცხადა ბარაკ ობამა მანდელაზე, რომელმაც 27 წელი გაატარა პატიმრობაში აპართეიდის დროს, ხოლო 1994 წელს ამ ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდა. მანდელას გარდაცვალებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც გიორგი მარგველაშვილმა სამძიმრის წერილით მიმართა სამხრეთ აფრიკის ამჟამინდელ პრეზიდენტს. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ჩინეთიდან შინისკენ მიმავალ გზაზე რუსეთში შეჩერდა და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. პუტინის პრესმთივნის დმიტრი პესკოვის თქმით, ორი პრეზიდენტი შეხვედრა სოჭში გაიმართა. პესკოვის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილეს ვაჭრობის და ეკონომიკური საკითხები. ჩინეთს იანუკოვიჩი 4 დღით სტუმრობდა. იქიდან ის პირდაპირ უნდა დაბრუნებულიყო უკრაინაში, სადაც ევროინტეგრაციის მომხრე დემონსტრანტები განაგრძობენ აქციებს და სამთავრობო შენობების ბლოკირებას. დემონსტრანტები მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ მას შემდეგ, რაც იანუკოვიჩმა რუსეთის მხრიდან ზეწოლის შედეგად უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების და ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ხუთშაბათს დემონსტრანტების წინაშე გამოსვლისას ოპოზიციის ლიდერმა სოფილ მომოკრივემ ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა: ერთად თუ დავდგებით, გამარჯვებას შევსებთ. უკრაინიდან იუწყებიან ასევე, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა შეწყვიტა. ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ევგენიამ ხარკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ დედამისმა პარასკევს ისევ დაიწყო საკვების მიღება მხარდამჭერების თხოვნით. იულია ტიმოშენკომ 25 ნოემბერს გამოაცხადა შიმშილობა, რათა გაეპროტესტებინა კიევის უარი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახლა ერთი ორი ცნობა საქართველოდან. თბილის ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი. მან პირველი შეხვედრა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან გამართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით მარგველაშვილმა და ნულანდმა განიხილეს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები, რუსეთთან ურთიერთობა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა. ნულანდმა კიდევ ბევრი სხვა შეხვედრა გამართა, ამის შესახებ დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაია ფანჯიკიძემ ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრა კიევში, ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა უფრო ინტენსიური სახე მისცა უკანონო ქმედებებს და განაგრძობს მართულ ხლართების გავლებას და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების საოკუპაციო ხაზთან. ეუთოს მინისტერიალზე ფანჯიკიძის გამოსვლასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 5 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ფილმ სოფლიო პატივს მიაგებს ნელსონ მანდელას ხსოვნას. ჩვენს დღეს ვრცელ სიუჟეტს მიუძღვნით ამ გამორჩეულ ადამიანს და პოლიტიკურ მოღვაწეს, რომელიც ხუთშაბათს გარდაიცვალა. მასზე ყოველგვარ მიათე სტუდიაში ვილაპარაკებთ. მანამდე კი შევეხებით სხვა საკითხებს, მათ შორის საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტს.
I'm pleased to be back in Georgia and to see firsthand.
მე მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში და ვხედავ შესამჩნევ პროგრესს, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში.
შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობას ელაპარაკის შემდეგ შევხებით რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეუთოს მინისტერიალთან დაკავშირებით.
Unfortunately,
სამწუხაროდ კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის მიუხედავად რუსეთმა უფრო ინტენსიური სახე მისცა უკანონო ქმედებებს. ახლა ვიდრე ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, მოსკოვი განაგრძობს მართულ ხართების გავლებას.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. ჩვენ იყო უკროლი რადიო ჟურნალის ერთ-ერთი სიუჟეტი შინაარსზე უკვე გითხარით, დანარჩენზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდის საქართველოში ვიზიტი 6 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრით დაიწყო. ნულანდი შეხვდა ასევე პრემიერ-მინისტრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმცირესობის ლიდერს და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. ოფიციალური ცნობით შეხვედრებზე ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების საკითხების ფართო სპექტრი განიხილებოდა. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭადლიშვილს.
ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან განსახილველ საკითხებს შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად იყო საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ასევე საქართველოში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები და ის რეფორმები, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით ახორციელებს. შეხვედრის თემატიკაზე მოგვიანებით თავად პრეზიდენტმაც ისაუბრა.
ჩვენ ვისაუბრეთ უაღრესად საინტერესო მომავალი წლის შესახებ, როდესაც საქართველომ უნდა გადადგეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჩვენ საერთაშორისო განვითარების გზაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ უაღრესად საინტერესო და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც უნდა გაღმავდეს ქართველ და ამერიკულ საზოგადოებას შორის, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის, იმ კარტის შესახებ, რომელიც გვაძლევს ბევრი თანამშრომლობის შესაძლებლობას და ფორმას.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამერიკელ სტუმართან განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი 2014 წლის შემოდგომაზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულების ხელმოწერის განზრახვას და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მნიშვნელობას ევროკავშირთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ. ამერიკა საქართველოს თანამშრომლობა და ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ხელშესაწყობად ვიქტორია ნულანდის თბილისში გამართული შეხვედრების მთავარი ლაიტმოტივი იყო. ამ თვალსაზრისით სიმბოლური გამოდგა მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საჭირო პანდუსის გახსნა. საზეიმო ცერემონიალზე ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ იგი საქართველოში შესამჩნევ პროგრესს ხედავს.
I'm pleased to be back in Georgia and to see firsthand.
მე მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში და ვხედავ შესამჩნევ პროგრესს, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში. რაც გამოიხატება არამხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, არამედ ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გილოცავთ თანამდებობის დაკავებას და კვლავ ვადასტურებ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას, ხელი შეუწყოს საქართველოს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას.
Democracy and prosperity.
ვიქტორია ნულანდმა ირაკლი ღარიბაშვილს ასევე გადასცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მილოცვაც. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა პანდუსის გახსნის ცერემონიალზე კი განსაკუთრებით აღინიშნა საქართველოსა და ქართველი ჯარისკაცების წვლილი ნატოს ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის რიგებში. ეს თემა წამყვანი იყო თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ალასანიასთან გამართულ შეხვედრაზეც.
შეხვედრაზე განვიხილეთ თავდაცვის სამინისტროში შეარაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმები, ამერიკელების წვლილი და თანამონაწილეობა ამ რეფორმებში, ჩვენი ავღანეთში ერთობლივი ოპერაციები და ვისაუბრეთ როგორ გაგრძელდება ეს ოპერაცია უკვე 14 წლის შემდეგ. დიდი მადლობა გადაგვიხადეს ჩვენი ამ ხელა მხარდაჭერისთვის და ასევე ვისაუბრეთ ნატოზე. ნატოს პერსპექტივებზე იცით რომ მომავალ წელს სამიტია, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ქალბატონმა ნულანმა, რომ არის მხარდამჭერი საქართველოს გაწევრიანების.
აღნიშნავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესზე, ქვეყნის განვითარების დინამიკასა და არსებულ პრობლემებზე ინფორმაცია კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან მოისმინა. საუბრის თემა იყო როგორც ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით უკვე მიღწეული შედეგები, ისე არსებული გამოწვევები. დღის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე კი თავად ვიქტორია ნულანდმა გამოწვევებს შორის დაასახელა უმცირესობების უფლებების დაცვა, ანგარიშვალდებული და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნა და ეკონომიკის ზრდა. მანვე განაცხადა, რომ საქართველოში ორი მიზეზის გამო იმყოფება. ეს მიზეზებია ქვეყნის მიერ ჩატარებული დემოკრატიული საპრეზიდენტო არჩევნები, ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაბარება და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მედიასთან აღნიშნა ისიც, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას და მოუწოდებს ყველა მხარეს ერთად მუშაობით უზრუნველყოს საქართველოს შემდგომი განვითარება. გზავნილი კი, რომელსაც ვიქტორია ნულანდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში წაიღებს, მისივე თქმით არის ის, რომ საქართველო გაძლიერდა და წინ მიიწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი 6 დეკემბერს საქართველოში ჩამოვიდა უკრაინიდან, სადაც იგი ეუთოს მინისტერიალში ღებულობდა მონაწილეობას. თბილისიდან იგი მოსკოვში გაემგზავრება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კიევში ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე რუსეთმა ჩააგდო განცხადება, რომელიც იძლეოდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მშვიდობიანად განვითარების შანსს. ამის გამო დიდი წუხილი გამოთქვა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა 6 დეკემბერს კიევში ეუთოს მეოცე მინისტერიალზე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
დემოკრატიული განვითარების გზით მიმავალი საქართველო, რომლისთვისაც მტკიცე და უცვლელია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არჩევანი, მშვიდობის მომხრეა როგორც ჩინ, ასევე მთლიანად რეგიონში, მაგრამ რუსეთი განაგრძობს უკანონო ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით. დაახლოებით ასეთია ზოგადი შინაარსი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 6 დეკემბრის გამოსვლისა ეუთოს მინისტერიალზე.
Unfortunately, against the background of the restored
სამწუხაროდ კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის მიუხედავად რუსეთმა უფრო ინტენსიური სახე მისცა უკანონო ქმედებებს. ახლა ვიდრე ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, მოსკოვი განაგრძობს მართლმხართების გავლებას, ღობეებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, საქართველოში, ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში და ამით შუაზე ყოფს ხალხს, ოჯახებსა და თემებს. ადგილობრივ მცხოვრებლებს წართმეული აქვთ შესაძლებლობა მოინახულონ საფლავები, მათ ხელი არ მიუწვდებათ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, სამედიცინო სერვისებსა თუ სკოლებზე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მასში ასახული საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი ვალდებულებები. რუსეთმა აიღოს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გავლებული მართლმხართები და შეწყვიტოს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ მათ სიახლოვეს. მაია ფანჯიკიძე მისავე სიტყვებით, რომ თქვათ, უკიდურესად იმედგაცრუებულია იმის გამო, რომ 5 დეკემბერს რუსეთმა უარი თქვა კონსტრუქციულ წინსვლაზე, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვაკარგინა შესაძლებლობა, რომ გაგვეძლიერებინა ეუთოს წვლილი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების საქმეში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მხარდაჭერის საშუალებით. მინისტრი გულისხმობდა განცხადებას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომელიც რუსეთმა კონსენსუსის ბერკეტის გამოყენებით დაბლოკა. უთხრა რადიო თავისუფლებას დავით ზალკალიანმა, რომელსაც ჩვენ კიევში ტელეფონით დაუკავშირდით. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დაბლოკილი განცხადების მოკლე შინაარსზე ცილაპარაკა.
ამ განცხადებაში უნდა ასახულიყო ბოლო პერიოდში შექმნილი ვითარება რეგიონში, კერძოდ ოკუპირებულ ზონაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხდება უკანონო ქმედებები, მართლმსახურების გავლება. გარდა ამისა, იყო ასევე მოწოდება, რომ ისეთმა დაიცვას ის ვალდებულება, რომელიც აღებული აქვს მას 2005 წლის წესკის შეწყვეტის ხელშეკრულებით.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო კვლავაც მტკიცედ იმეორებს საქართველოს პოზიციას და ეს მინისტრმა ფანჯიკეძემაც აღნიშნა ეუთოს მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას, რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა დადოს სამხრივი სამშვიდობო დაპირება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა დანაშაული სტატისტიკა, რომლის მიხედვით 2003 წელს წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დანაშაულმა 24%-ით იკლო, ხოლო გახსნის მაჩვენებელმა 51%-ით მოიმატა და 60%-ს მიაღწია. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მეთოდოლოგიით ხელმძღვანელა სამინისტრომ და რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილი მონაცემები ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას.
2013 წლის 11 თვის განმავლობაში დანაშაული 8500 ერთეულით შემცირდა წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით შარშან დაახლოებით 35000 დანაშაული მოხდა. წელს კი მხოლოდ 27000. ამასთან მიმდინარე წლის განმავლობაში გაიხსნა 16000 დანაშაული. მაშინ როცა შარშან მხოლოდ 6500. მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, ამ გარცვლილებას მარტივი ახსნა მოეძებნება.
სინაწე სამდროს ცოტა სხვა ვითარება იყო, რა თქმა უნდა, ეს აშკარა იქნებოდა, ეს განსხვავებას მოხსენდა. ეს დამსახურება ყველა ნებისმიერი პოლიციელის, ნებისმიერი თანამშრომლის, მათ დაუზოგავი შრომის, რომ დღეს ესეთ სიტუაცია ჩვენ ქვეყანაში.
კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის უფროს ნინო გიორგობიანს მიმართა.
მან გააკეთა კომენტარი ამ თემაზე. არა მგონია რომ დამატებით გააკეთა.
არადა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია დაჯამებული სახით არის მოცემული და არაფერს ამბობს იმაზე, თუ რა ტიპის დანაშაულმა იკლო ან მოიმატა, როგორი დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელია გაზრდილი. მეტიც არაფერია ცნობილი დანაშაულის აღრიცხვის მეთოდოლოგიაზე. ჟურნალ ტაბულას მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, არალოგიკურია ის, რომ დანაშაულის კლების ფონზე მოსამართლეებს საქმე მოემატათ. ციტატა პუბლიკაციიდან.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემებით პირველი ინსტანციის სასამართლოებმა 2013 წლის 9 თვეში 2012 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 19%-ით მეტი სისხლის სამართლის საქმე განიხილეს. განხილული საქმეებიდან სასამართლოებმა განაჩენი გამოიტანეს 8726 საქმეზე, რაც გასული წლის მონაცემზე 15%-ით, ანუ 873 საქმით მეტია.
ციტატის დასასრული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დეტალური სტატისტიკის გამოქვეყნება 2013 წლის გაზაფხულზე შეწყვიტა. იურისტ ოთო კახიძის თქმით, ეჯვარეშია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის დანაშაული სტატისტიკა პოლიტიკური არგუმენტია.
მათ აქვს ამოცანა, რომ წარმატებულ წინამორბედთან შედარებით აღმა დაფიქსირდეს დანაშაულის ზრდა, განსაკუთრებით 10000-ზე მეტი პატიურის თავისუფლების შემდგომ, და სტატისტიკის მიმდინარეობის მანიპულირება ყველანაირად სტატისტიკის სისტემაზე მიუთითებს გახსნის მაჩვენებლის მატება. სკოტლანდიაც მაგალითად აქვს გახსნის მაჩვენებელი ახლობით 27-28%, ახალგაზრდების პოლიციას ჰქონდა 80% და ჩვენი პოლიციაც გახსნის ამ მაჩვენებლისკენ მიიწევს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი თითქმის 60%-ია. ოთო კახიძის თქმით, ასევე დაუჯერებელია დანაშაულის 25%-იანი კლება. მედიაზე დაკვირვებითაც კი შეიმჩნევა დიამეტრალურად განსხვავებული ტენდენცია.
თიხმის მასივში პროგრედიტ ბანკის ფილიალი დააყაჩახეს. ბანკში ახალგაზრდა მამაკაცი შეიჭრა.
გვიაღამებდა მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები მუხიაში საქართველოს ბანკის შენობას და ბანკის ფილიალი გუშინ საღამო 7 საათზე დააღაჭახეს ბანკში.
კრიმინალურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ინფორმაციას ხშირად გადმოსცემენ ტელევიზიები, თუმცა საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები დანაშაული სტატისტიკასთან დაკავშირებით. იზრდება თუ იკლებს დანაშაული მათი დაკვირვებით.
ჩვენი ხალხი გამოვიდა ციხიდან და არ არის ისეთი, როგორც ძინა ხელისუფლება აიძახდა, რომ ქურდობა და ყაჩაღობა იქნება, არ არის.
არაფერი არ მომატებულა, მე მგონი პირიქით დააკლდა დანაშაულს.
იკლო თუ არა დანაშაულმა იმისათვის რომ ამ შეკითხვას მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხი გაეცეს საჭიროა თვისებრივი ცვლილებების გატარება იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის გია მეფარიშვილის თქმით დანაშაულის რეგისტრაციისა და გახსნის კოეფიციენტის დაანგარიშების საქმეში რთული ვითარებაა შექმნილი რადგანაც კვლევას შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა ასევე აწარმოებს სტატისტიკის დეპარტამენტი და პროკურატურა მათი შედეგები კი ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ერთმანეთს. გია მეფარიშვილის თქმით, დანაშაულის სტატისტიკა, ეგრეთ წოდებული მორალური სტატისტიკა, უნდა აწარმოოს დამოუკიდებელმა სახელმწიფო სტრუქტურამ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 20 წუთია, ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
თვითმმართველობის რეფორმაზე საქართველოს პატრიარქის მიერ მოსაზრების გამოთქმას დღევანდელი პრესაც ეხმაურება. ალია წერს, რომ იმ საღამოსვე 4 დეკემბერს, როცა პატრიარქმა თვითმმართველობის რეფორმაზე ქადაგების დროს ილაპარაკა, მასთან პრემიერ-მინისტრი მისულა. ალია თავის წყაროს მიერ მონათხრობს, თავაზობს მკითხველს. წყაროს კი უთქვამს: იცით რა იყო ყველაზე მთავარი და საინტერესო? როდესაც პატრიარქმა ირაკლი ღარიბაშვილს თავისი პოზიცია გაუმჟღავნა, ირაკლიმ უთხრა, რომ მეც მაგ პოზიციაზე ვარო. კამათიც კი არ მოსვლია და არც რაიმე განსხვავებული შეხედულებები ყოფილა თუნდაც რაიმე კონკრეტული საკითხის მიმართ. ამავე წყაროს თანახმად პატრიარქის სურვილია, რომ პარლამენტმა ჯერ მთის შესახებ განეხილოს კანონი და ამ კანონზე მოხდეს მსჯელობა, შემდეგ კი იყოს განხილული თვითმმართველობის კოდექსი, უთქვამს ალიის წყაროს. ვერსიაში ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. სხვა საკითხების გარდა ის ხუდონჰესის მშენებლობასაც ეხება. კალაძე თვლის, რომ ხუდონჰესი საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროექტია. ამასთან ენერგეტიკის მინისტრი დღეს არსებულ ვითარებას ასე აფასებს: მოხსნილია ნებისმიერი სერიოზული კითხვა ეკონომიკური, ენერგეტიკური, საინჟინრო, ჰიდროლოგიური თუ გარემოს დაცვითი კუთხით. ერთადერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სოციალური მდგომარეობა, რაც გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის განსახლებას. ეს არის ძალიან მტკივნეული და მგრძნობიარე საკითხი, რომლის მოგვარებაც საჭიროა არამხოლოდ ყველაზე ზუსტი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, არამედ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან მჭიდრო კომუნიკაციით, უთქვამს ვერსიისთვის კახა კალაძეს. ვერსიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს სანქტ-პეტერბურგის პირველი მერის ანატოლი სობჩაკის მეუღლე ლუდმილა ნარუსოვასთან, რომელიც ამბობს: ჩემი აზრით, პოლიტიკური ინტერესების მიუხედავად რუსეთი უფროსი ძმის სინდრომისგან უნდა გათავისუფლდეს, რადგან საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. ქართველ ხალხს საკუთარი ინტერესები აქვს, მათ შორის გეოპოლიტიკურიც, ამიტომ არ გვაქვს უფლება მისი კურსის შეცვლა ცადოთ, უთქვამს სობჩაკის მეუღლეს ვერსიისთვის. რეზონანსის კორესპონდენტი სახალხო დამცველ უჩა ნანუაშვილს ესაუბრა. ნანუაშვილი საიდუმლო გრიფის მქონე ძველ საქმეებზე ამბობს: დადგა დრო, რომ ამ საქმეებს მოეხსნას გრიფი, როგორც მინიმუმ მასზე წვდომა სახალხო დამცველს მაინც უნდა ქონდეს. დღევანდელი ვითარება განსხვავებულია და მას მაინც ვერ ვუწოდე პოლიტიკურად მოტივირებულს. ამავე ინტერვიუში სახალხო დამცველი ციხეებზეც ლაპარაკობს და აცხადებს: მაყურებლები ყოველთვის იარსებებენ, მაგრამ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს ისეთი მექანიზმი შექმნილი, რომ მათი გავლენა იყოს განეიტრალებული, რომ არც ერთ პატიმარს არ ჰქონდეს გავლენა სხვა პატიმარზე, ან ადმინისტრაციის წარმომადგენელზეო. ინტერვიუ უჩა ნანუაშვილთან რეზონანსში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მის ვრცელ ვერსიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენი ყოველგვარული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ნელსონ მანდელას, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის რეჟიმის პატიმარს და ამავე ქვეყნის პირველ შავკანიან პრეზიდენტს.
მე ვებზოდი თეთრკანიანთა ბატონობას, მე ასევე ვებზოდი შავკანიანთა ბატონობას. ეს არის იდეალი, რომელსაც უძღვნით ჩემს ცხოვრებას. თუმცა ღვთის სახელით, თუ საჭიროა, მზად ვარ ამ იდეალისათვის მოვკვდე.
სამხრეთი აფრიკა აპარტეიდის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ცდილობს დემოკრატიული ფასეულობების გათავისებას. საქართველო კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ როგორ უნდა შეცვლოს ეს? ამ და არამარტო ამ შეკითხვით მიმართავთ ნიკო მელიქაძეს, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორს.
პოსაბჭოური ეპოქიდან გამოსვლა პირველ რიგში არის ზნეობრივი, კულტურული და არა პოლიტიკური პრობლემა. ციტადას გავიხსენებ ჰორაციუსის: საპერეაუდე, გაბედე იყო ბრძენი, გაბედე იყო პიროვნება.
გიამბობთ ასევე დისკუსიაზე, რომელიც უტრიალებდა შეკითხვას, შედგა თუ არა საქართველოს ევროპული არჩევა.
გადავდივართ ევრორომანტიზმიდან ევრორეალიზმის პერიოდში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვა. ხუთშაბათს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნელსონ მანდელა, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ლიდერი, რომელმაც თითქმის 30 წელი ციხეში დახო და ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდა. დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს მასალას, რომელიც ამ გამოჩენილ მოღვაწეზე მოამზადა ჯერემი ბრანსტენმა.
საეკლესიო სიმღერა, რომელიც ახლა მოისმინეთ, სამხრეთ აფრიკაში 10 წლეულების მანძილზე იყო აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ჰიმნი. ქვეყნის შავკანიანი უმრავლესობა მას მღეროდა დემონსტრაციებზე, კაფიცვებსა და დასაფლავებებზე. ეს მუსიკა მათ დაუმორჩილებლობას განასახიერებდა. 1990-იან წლებში, როცა ქვეყანაში თეთრკანიანი უმცირესობის მმართველობა დასრულდა, სიმღერა სამხრეთ აფრიკის ეროვნული ჰიმნი გახდა. სამხრეთ აფრიკის მრავალრასობრივ, სრულყოფილ დემოკრატიად გარდაქმნის სიმბოლო იყო ნელსონ მანდელა, რომელიც ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა ჩაუდგა სათავეში იატაკქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობას. შემდეგ 30 წელიწადზე მეტი ციხეში გაატარა, როგორც პოლიტიკურმა პატიმარმა და ბოლოს ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა. როლი ჰლალა მანდელა სამხრეთ აფრიკის ტრანსკეის პროვინციაში დაიბადა 1918 წელს. ის ადგილობრივი ტომის ბელადის შვილი იყო. სახელი ნელსონი მას სკოლის მასწავლებელმა შეარქვა, რომლისთვისაც ნელსონი ალბათ უფრო იოლი წარმოსათქმელი იყო, ვიდრე როლი ჰლალა. ოჯახის წყალობით მანდელამ განათლება მიიღო უნივერსიტეტში. სწავლის დასრულების შემდეგ ის ცოტა ხნით იოჰანესბურგში პრაქტიკანტად მუშაობდა ერთ იურიდიულ ფირმაში. თუმცა აშკარა იყო, რომ კანის ფერის გამო მისთვის დაწინაურების შესაძლებლობა მეტად შეზღუდული იყო. 1958 წელს სამხრეთ აფრიკაში არჩევნები მოიგო ნაციონალურმა პარტიამ, რომელიც მხარს უჭერდა აპარტეიდის პოლიტიკას, ერთმანეთისგან რასების სრულ განცალკევებას. ამ პოლიტიკის გამო შავკანიანებმა ის უმნიშვნელო უფლებებიც დაკარგეს მანამდე რომ ჰქონდათ. მათ სამსახურებიდან ითხოვდნენ, უზღუდავდნენ თეთრკანიანებთან კონტაქტსა და საკუთარ ქვეყანაში გადაადგილებას, რის შედეგადაც თანდათან ისინი სრულიად გარიყეს საზოგადოებისგან. აპარტეიდის სისტემის შემქმნელი პრემიერ-მინისტრი ჰენდრიკ ფრენც ფერვურდი 50-იან წლებში ხშირად ახსენებდა მხარდამჭერებს, რომ მისი პოლიტიკის მიზანი იყო ქვეყანაში თეთრკანიანთა უწყვეტი ბატონობის უზრუნველყოფა.
მეგობრებო, ეს რესპუბლიკა ამ სამყაროში თეთრკანიანი ადამიანის სამფლობელოს ნაწილია.
ნელსონ მანდელა აფრიკის ეროვნული კონგრესის ახალგაზრდულ ფრთას შეუერთდა. ეს მოძრაობა მხარს უჭერდა არაძალადობრივ წინააღმდეგობას და უპირისპირდებოდა იმ კანონებს, რომელთა წყალობითაც პოლიტიკურსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებას სრულად აკონტროლებდნენ თეთრკანიანები. რამდენიმე ათეული წლით ადრე, სანამ აპარტეიდის მკაცრ კანონებს შემოიღებდნენ, იმჟამად ნაკლებად ცნობილი ინდოელი ადვოკატი მაჰათმა განდი შთააგონა იმ ჩაგვრამ, რაც მან სამხრეთ აფრიკაში განიცადა. განდიმ სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა თავის სამშობლოში, ინდოეთში დაეწყო არაძალადობრივი ბრძოლა რასობრივი თანასწორობისთვის. თავის მხრივ მანდელას არაერთხელ უთქვამს, რომ განდი მისი შთაგონების წყარო იყო. თითქმის 20 წელი ის ერთგულად მიყვებოდა განდის გზას, მაგრამ 60-იანი წლების დასაწყისში მანდელა და მისი თანამებრძოლები მიხვდნენ, რომ მათი მოძრაობა წინ არ მიიწევდა. მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, უფრო ხშირად იყენებდა ძალადობას წინააღმდეგობის ჩასახშობად და აპარტეიდის საწინააღმდეგო ყოველ გამოსვლას უსწორდებოდა. მანდელას თქმით, ამ გარემოებამ აფრიკის ეროვნული კონგრესი აიძულა ძალადობისთვის ძალადობითვე ეპასოხა. აფრიკის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, აფრიკის ეროვნულმა კონგრესმა გადაწყვიტა არ დაეწყო პარტიზანული ომი და საფრთხე არ შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლისთვის. მათი ტაქტიკა სამთავრობო ობიექტებზე საბოტაჟების მოწყობა იყო. ისინი აფეთქებდნენ საფოსტო ოფისებსა და სატელეფონო სადგურებს. 1972 წელს მანდელა დაიჭირეს და 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ერთი წლის შემდეგ, ჯერ კიდევ ციხეში ყოფნისას, მანდელასა და აფრიკის ეროვნული კონგრესის სხვა აქტივისტებს ბრალი დასდეს მთავრობის გადაგდების მიზნით შეთქმულების მოწყობაში. 1964 წელს მანდელასა და მის შვიდ თანამოაზრეს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლოზე მანდელამ შთამბეჭდა 4 საათიან გამოსვლაში დაიცვა საკუთარი მოქმედებები, განმარტა თეთრკანიანთა რეჟიმის წინააღმდეგ შერჩეული ტაქტიკა და მკაფიოდ ჩამოაყალიბა აფრიკის ეროვნული კონგრესის მოთხოვნები. კონგრესის ლიდერთა და მხარდამჭერთა უმთავრესი მოთხოვნა იყო შავკანიანი უმცირესობისთვის სრული პოლიტიკური თანასწორობა. მაშინ ზოგი ფიქრობდა, რომ მანდელას სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანდნენ. პროცესის მსვლელობაში განსაჯელმა აგი პირდაპირ უთხრა კიდეც მოსამართლეს, ჩამომახრჩეთ თუ გამბედაობა გეყოფათო.
I have fought against white domination.
მე ვებზოდი თეთრკანიანთა ბატონობას, მე ასევე ვებზოდი შავკანიანთა ბატონობას. ეს არის იდეალი, რომელსაც უძღვნით ჩემს ცხოვრებას. თუმცა ღვთის სახელით, თუ საჭიროა, მზად ვარ ამ იდეალისათვის მოუკვდე.
It is an idea for which I am prepared to die.
მოსამართლე შედრკა და მანდელა გადაიყვანეს კუნძულ რობენის ავად სახსენებელ ციხეში, სადაც მან 27 წელი გაატარა. ციხეში ყოფნისას მანდელას ავტორიტეტი კიდევ უფრო გაიზარდა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობამ საერთაშორისო განზომილება შეიძინა. გაერომ სამხრეთ აფრიკას დაუწესა იარაღის ემბარგო, გაიზარდა ბოიკოტების რიცხვი და მანდელა თანდათან იქცა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სინდისის პატიმრად. 1990 წელს ციხიდან გამოსვლისას მას გმირივით შეეგება მთელი ქვეყანა. სამხრეთ აფრიკაში ახალი ეპოქა იწყებოდა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მანდელა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტ ფრედერიკ დე კლერკთან ერთად ნიადაგს უმზადებდა აპარტეიდის ეპოქის დასასრულს. მათმა თანამშრომლობამ გზა გაუხსნა ქვეყნის პირველ სრულფასოვან დემოკრატიულ არჩევნებს. ამ მიღწევისთვის მანდელა და დე კლერკი ნობელის სამშვიდობო პრემიით დააჯილდოვეს. 1994 წელს ნელსონ მანდელამ გაიმარჯვა ქვეყნის პირველ მრავალრასობრივ საპრეზიდენტო არჩევნებში. პრეზიდენტობის პერიოდში მანდელა აქტიურად ატარებდა შერიგებისა და შემწყნარებლობის პოლიტიკას, რისთვისაც საერთაშორისო აღიარება დაიმსახურა უკვე როგორც პოლიტიკურმა მოღვაწემ. 99 წელს, როცა მანდელამ დატოვა პრეზიდენტის თანამდებობა, სამხრეთ აფრიკაში მართალია ჯერაც უამრავი პრობლემა რჩებოდა მოსაგვარებელი, მაგრამ ქვეყანა მაინც უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგა წინ. მოგვიანებით მანდელა აქტიურად ჩაება შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის მოძრაობაში და მხარს უჭერდა საზოგადოების უკეთ ინფორმირებულობის კამპანიას. მისი უფროსი ვაჟი სწორედ შიცით გამოწვეული გართულებებისგან დაიღუპა. მანდელამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა გამბედაობა და საჯაროდ ისაუბრა შვილის სიკვდილზე მაშინ, როცა შიცზე საუბარი შეიძლება ითქვას ტაბუდადებული იყო. საჯარო ცხოვრებას ნელსონ მანდელა 2004 წელს ჩამოცილდა. თავისი მოღვაწეობით მანდელამ უზარმაზარი კვალი დაამჩნია სამხრეთ აფრიკის და არამარტო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ბევრისთვის ის მაჰათმა განდის მსგავსი გმირია, რომელმაც საკუთარი ქვეყანა შეცვალა არა ძალის გამოყენებით, არამედ სხვებისთვის მორალური მაგალითის მიცემით.
დავით კაკაბაძემ გაგვახსენა გზა, რომელიც განლო ნელსონ მანდელამ, სამხრეთ აფრიკის პირველმა შავკანიანმა პრეზიდენტმა. ის ქვეყანას სათავეში მოექცა ძალადობაზე დამყარებული რეჟიმის აპარტეიდის 1994 წელს დამხობის შემდეგ. საქართველოს მანამდე ცოტა ადრე მიეცა დემოკრატიულ ქვეყნად ფორმირების დაწყების შანსი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. შარშან ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ქვეყანაში დასრულდა პოსტსაბჭოთა ეპოქა და თანამედროვე ტიპის დემოკრატიის მიშენებლობა დაიწყო. რით უნდა გამოიხატებოდეს პოსტსაბჭოთა პერიოდის დასასრული და სრულფასოვანი დემოკრატიული აღმშენებლობა? ამ თემებზე ჩვენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო როდონაია ესაუბრა სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორს ნიკო მელიქაცეს.
რა არის ქვეყნის პოსტსაბჭოური მდგომარეობის ძირითადი განსაზღვრელი?
საქმეში გახლავთ, რომ პოსტტოტალიტარული საზოგადოება თავისი არსით ჯერ კიდევ ტოტალიტარული აზროვნების საზოგადოება და თუკი აზროვნებაში წესრიგი არ არის, მაშინ ის არც რეალობაში მყარდება. უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამე, რაც არსებითია. საქართველო გახდა სუვერენული, სხვის პოლიტიკურ ნებაზე არ დამოკიდებული და ფუნდამენტალური პრობლემა დაისახა: რა მოვინდომო და როგორ ვიმოქმედო. ისა ჩვენ მოვინდომეთ, ანუ დემოკრატია და საბაზრო ეკონომიკა, ჩვენი კულტურის პროდუქტი არ არის. პირდაპირ განვითარებული დასავლური დემოკრატიისაგან ფორმების გადმოტანით დაიწყეთ ჩვენი აღშენებობა, კოპირებით. არ გვიმჟელია ახსების საკითხებზე, მაგალითად, ვინ არის თავისუფალი პიროვნება, როგორია მისი როგორც დემოკრატიული ქვეყნის მოქალაქის ზნეობრივი პრიორიტეტები და სულიერი სტატუსი. ამავე დროს, თუ პოსტსაბჭოური მენტალიტეტს ვერ დავძლევთ, მაშინ ჩვენი სანუკვარი ნატრა, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყოდნოდეს, ვერ შესრულდება.
ჩვენ აუცილებლობის სამყაროში ვცხოვრობთ. სქემა ასეთია: თუ ვარ ის, ვინც ვარ, მოვინდომე ის, რაც მოვინდომე, გამაჩნია ის რესურსები, რაც გამაჩნია, და თუ ვიმყოფები იმ გარემოში, რომელშიც ვიმყოფები, მაშინ აუცილებლობათა წინაშე ვდგევარ. არა მაქვს არჩევანი დიდი, მე უნდა ვიმოქმედო და რაც მთავარია, უნდა ვიაზროვნო სპეციფიურად. არ გავაკეთებ ასე, ჯერ კიდევ პოსტსაბჭოურ ეპოქაში ვცხოვრობ.
ირადა თქვენთვის რა იქნება იმის პირველი ნიშნები, რომ საქართველოში პოსტსაბჭოთა ეპოქა მართლაც სრულდება და რეალურად დემოკრატიული აღმშენებლობის პროცესი იწყება?
პოსტსაბჭოური ეპოქიდან გამოსვლა პირველ რიგში არის ზნეობრივი, კულტურული და არა პოლიტიკური პრობლემა. ციტადას გავიხსენებთ ჰორაციუსის: საპერეაუდე გაბედე იყო ბრძენი, გაბედე იყო პიროვნება. აი შენ თავზე პასუხისგებლობა, შენ აღმოაჩინე იქ დეფექტები და შენ ეიზღუნე მათ გადაწყვეტაზე. ჩვენ ქვეყნის მოწყობის სხვადასხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დოკუმენტების დასამდასტურებლად ვენეციაში დავბივართ. აი როდესაც ჩვენი პოლიტიკური სისტემა იგრძნობს თავს დასრულად, განთავისუფლდება კომპლექსებისგან, რომ მე ვიღაცის ზედამხედველობა, ვიღაცის დასტური ჭირდება, მაშინ გადავალთ იმ დგომარეს, როცა პოსტ საბჭოეთიდან გამოსვლის დიდი ნაბიჯი გადავდით. ესაა დამოკიდებული იმაზე, ჩვენი საზოგადოების რა ნაწილია ასეთი, ერთი ორი ამინს ვერ შექმნის.
ვინ უნდა დაიხმაროს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ პოსტსაბჭოთა ეპოქა მართლა დასრულდეს?
გარშემო არიან უკვე ფეხზე დამდგარი ახალგაზრდები, განათლებულები, შეიძლება ჰარვარდ გათავებული კაცი სამუშაოს ეძებდეს დღეს საქართველოში. აი არა ისინი მოვიდნენ ქართულ პოლიტიკაში. კანის კინოფესტივალიდან ჩამოტანილი პალმის შტო არ უნდა იყოს სერტიფიკატი პოლიტიკაში შემოსასვლელად. თუ ეს სისტემა, ეს წესრიგი დამყარდა და დამყარა, ვინ ეთიში პოლიტიკოსება, მეორემ საზოგადოებამ უნდა მოთხოვოს პროფესიონალიზმი, განათლებულობა.
რამდენად სრულფასოვნად არის საქართველო დღეს ჩართული დემოკრატიული აღმშენებლობის პროცესში?
ხელისუფლებამ თქვა, რომ დასრულდა ეს პოსტსაბჭოური ეპოქა. მე ამას უყურებ როგორც ანონს, განცხადებას მათი მზაობისა. ძალიან კარგი, ვნახოთ ეს მზაობა საქმედ გადაიქცევა თუ არა. ანუ გააკეთებს თუ არა ხელისუფლება ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს მოხდეს. ჩემის აზრით ეს ჯერ არ მოხდა. ეს პრობლემები პოსტსაბჭოური მდგომარეობის ბევრი სხვადასხვა კუთხით შეიძლება იყოს დანახული და გააზრებული. მე უყურებ ყველაფერს როგორც აზროვნების ფორმებს, ადეკვატურად იმ ამოცანებისა, რომლის წინაშე ვდგევართ, და იმ შესაძლებლობებში, რომლებიც ხელთა გვაქვს. ეს არ არის მარტო პოლიტიკოსების გასაკეთებელი, ეს არის მთელი საზოგადოების გასაკეთებელი.
მთელ ამ პროცესში მედიის როლს როგორ ხედავთ?
მედიის უზარმაზარი როლი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს საზოგადოება, სადაც მოქალაქეობრივი და პოლიტიკური კულტურა დაბალია და ჩვენი დემოკრატიული აღმშენებლობა არსებითად დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორია ეს კულტურა, ის მაღალი უნდა იყოს. სულ მცირე ამ მდგომარეობის გაცნობიერებაა საჭირო საზოგადოებისათვის და დახმარება იმისათვის, რომ ეს პროცესი წავიდეს. ხელშეწყობა ამისათვის თვითონ მედია უნდა იყოს პოლიტიკურად განათლებული. იმას ასაც მე უყურებ, ეს არის ასეთი მდგომარეობა, რომ მედია ართობს ყოველ საღამოს ქართულ საზოგადოების დიდ ნაწილს სკანდალებით, ჭორაობით. მარტივია მოიყვანო ორი განსხვავებული ბანაკის კაცი და ერთმანეთს მიუსიო. მედიას უნდა ესმოდეს ჩემის გაგებით ის დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც გარდამავალ პერიოდში აკისრია.
ამბობს ნიკო მელიქაძე, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შ შედგა თუ არა საქართველოს ევროპული არჩევანი. ასე ერქვა დისკუსია ჰაინრიხ ბოლის ფონდში, რომელიც 4 დეკემბერს გაიმართა. დისკუსია მიეძღვნა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას ვინიუში. დისკუსიას გიორგი გვახარია დაესწრო.
ქართულმა საზოგადოებამ ცალსახად გამოხატა თავისი ნება გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამაც არაერთხელ აღიარა, რომ მისი არჩევანი ევროპაა. მიუხედავად ამისა, ეს კითხვა შედგება თუ არა საქართველოს ევროპული არჩევანი და დაუჭერს თუ არა თუნდაც მომავალ წელს ხალხი მხარს ევროპაში ინტეგრაციას სრულიად ლეგიტიმური კითხვაა და ბოლის ფონდში ჩატარებული დისკუსიის სამივე მონაწილემ აღიარა ეს. პარლამენტარმა თინა ხიდაშელმაც, ექსპერტებმა ელენე ხუშტარიამ და ივანე ჩხიკვაძემ. თინა ხიდაშელის თქმით, ხელისუფლებაში ამხრივ პრობლემები არაა. მართლმა ძალამ კაფიოდ გამოხატა თავისი პრიორიტეტები და სხვა საქმეა, როგორი იქნება საზოგადოების პოზიცია.
ეს კითხვა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება საქართველოში, ხოდა არა იმდენად და არა ხელისუფლება ოპოზიციის ნაწილში, უფრო სწორედ პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალების ნაწილში, რამდენადაც უფრო ფართო საზოგადოებაში მოვიტყოდი. სულ უფრო და უფრო მეტად გახშირდა და გახშირდება და კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში შეუბნებელია დისკუსიები, სკეპტიკური კითხვები, სკეპტიკური საუბრები იმის შესახებ, რომ აბანას კოცლებს ევროკავშირი აღარ დასარგებელი გვაქვს ევროკავშირიდან. სულ უფრო და უფრო ჩემი საზრით მომხილვალი გახდება წინადადებები ჩვენი შემოული მეზობლისგან. მე ვფიქრობ, რომ პუტინის ვიზიტი ერევანში სწორედ ეხლა სულაც არ იყო შემთხვევით, ან ძალიან დიდი ხნით ადრე დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც ამ შემთხვევით მოხდა, რომ იმ დღეს დაემთხვა.
ბოლის ფონდის დარბაზის საზოგადოებისთვის მართლაც მისაღებია ევროპული ფასეულობები, მაგრამ რამდენად აქვს ამ დარბაზს და დარბაზებს გავლენა ქართულ საზოგადოებაზე? და რაც მთავარია, შეიძლება თუ არა დაახლოებით მაინც ვიწინასწარმეტყველოთ, ვინ მოიგებს ბრძოლა საქართველოსთვის, თუნდაც სოჭის ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ? მოხსენებელთა აზრით, ოლიმპიადამდე რუსეთი მკვეთრ ნაბიჯებს არ გადადგამს საქართველოში. რუსეთი თუ ევროპა? მით უმეტეს, რომ სამივე მომხსენებელმა გაგვახსენა, ევროკავშირი მომავალ წელს არჩევნებს ატარებს და დიდია შესაძლებლობა გაიმარჯვონ მემარჯვენე ძალებმა, რომლებიც ევროკავშირის გაფართოებას ეწინააღმდეგებიან. თუმცა მთავარი მაინც იქნება, როგორ შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება რეფორმების განხორციელებას, იმ რეფორმებისა, რომელსაც მისგან მოითხოვს ევროკავშირი, და როგორ უპასუხებს გარკვეულ რეაქციულ ძალებს ამ რეფორმების მოწინააღმდეგეებს. საინტერესოა, რომ დისკუსია ბოლის ფონდში სწორედ იმ დღეს შედგა, როცა საქართველოს პატრიარქმა განაცხადა თვითმართველობის კანონი თუ განხორციელდა ეს საქართველოს დაშლა იქნებაო. თინა ხიდაშელის თქმით,
დრო როდესაც მე ხშირად დიდი ხოლმე, რომ არა საჭირო ყოველთვის პასუხის გაცემა და რომ გავუტაროთ, გარკვეულწილად უნდა დამთავრდეს და ძალიან მიზანმიმართულად, სისტემურად, გეგმაზომიერად ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული, თავი არ უნდა ავარიდოთ.
მაგრამ ინფორმაციის მიწოდება მთავრობის ვალდებულებაა. სწორედ მთავრობამ უნდა აუხსნას პირველ რიგში ადამიანებს, რას ნიშნავს ევროკავშირის სივრცეში შესვლა. ამაზე ისაუბრეს სწორედ ივანე ჩხიკვაძემ და ელენე ხუშტარიამ.
გადავდივართ ევრორომანტიზმიდან ევრორეალიზმის პერიოდში. ანუ ის 80%, რომელიც საქართველოში მხარდაჭერა გააჩნდა ევროპას და უჭერდა მხარს ევროინტეგრაციას, შეიძლება ეს იყო, შეიძლება კი არა, ჩემის აზრით ეს იყო არაინფორმირებული მხარდამჭერი, რომელიც დიდი ალბათობით ალბათ ამ დროის ფანზეზე, როცა დავიწყეთ ამ რეფორმების განხორციელებას, რომელზეც კალდანო ვისაუბრა, შეიძლება გარკვეულწილად ამას და გარეშე თუ შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, რომელმაც შეიძლება კატალიზატორის როლი ითამაშოს ამ კუთხით, შეიძლება გამოიცალოს ბევრი მხარდამჭერი ამ პროცესს.
ეკონომიკური ნაწილი ხელშეკრულების დამტკიცების შემდეგ ძალაში შედის და რუსეთს ბერკეტი შეიყვანოს საქართველოს საბაჟო კავშირში აღარ ექნება. ამიტომ რუსეთი სწორედ ამ პერიოდში შეეცდება მიიღოს მკვეთრი გადაწყვეტილებები. დისკუსიაზე ითქვა, რომ ეს შესაძლებელია იყოს ვიზების გაუქმება მაგალითად. პრინციპში უკრაინასა და სომხეთში რუსეთმა უკვე გვიჩვენა, როგორ შეიძლება მოიქცეს საქართველოში მომავალ წელსო, გვითხრა ივანე ჩხიკვაძე. დისკუსიის დროს დარბაზიდან არაერთხელ იკითხეს იმ დოკუმენტებზე, რომელსაც ხელი მოეწერა ვილნიუსში. ქვეყანაში გარკვეული ძალები უკვე ავრცელებენ ინფორმაციას, თითქოს ევროპა უკვე მოითხოვს ჩვენგან ქართული კულტურისა და ყოფისთვის უცხო კანონების მიღებას. საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით მოვიდა, მართლაც შეიძლება შეექმნას პრობლემები ამ ხალხისგან. მაგრამ ამისთვის მზად უნდა იყოს ხელისუფლებაც და არასამთავრობო სექტორიც. და რამდენადაც შედარებით ადვილია ადამიანებს მიაწოდო ინფორმაცია ევროპულ ღირებულებებზე, ვიზების ლიბერალიზაციაზე, მით უფრო რთულია ეკონომიკური რეფორმების მნიშვნელობის გააზრება. როგორ აისახება ევროპის სივრცესთან ინტეგრაცია თითოეული ქართული ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ბიუჯეტზე? რა არის ის რეგულაციები, რომელსაც ევროკავშირი ამხრივ გვთავაზობს? დისკუსიაზე გადაწყდა, რომ ბევრის ფონდი აუცილებლად დაუბრუნდება ამ თემას უახლოეს ხანში ეკონომიკის ექსპერტების მოხსენებებით და დისკუსიით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დალხი სექშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოები სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.